Hej og velkommen. Du lytter til podcasten Genovervejet med præsterne Hansen og Galonska fra Citykirken Aarhus. Her genovervejes kirke og kristendom i et samfund som vores. Skal kirkens praksis og teologiske standpunkter i virkeligheden tilpasses nutiden? Og hvad står fast? Tænk med undervejs og gør dig dine egne overvejelser.
Velkommen til en speciel udgave af Genovervejet, og som Ellen lige sagde, så skal vi genoverveje tre hele kapitler fra Romerbrevet. Og vores genovervejet plejer at være på en lidt anden måde. Vi plejer sådan at gå helt uforberedt ned til et emne, ned i kælderen, hvor vi har vores podcaststudie. Så sætter vi os, og nogle gange så ved vi først, når vi sidder dernede, hvad emnet skal være, og så skyder vi bare fra hoften og tager det i one take, og så bliver det de her 12-18 minutter, podcast om et eller andet emne, der vi har lavet, hvad? Over 100? 111 eller sådan et eller andet lige nu. Så der er masser af emner at gå ind og lytte. Men det er lidt anderledes at skulle lave over tre kapitler. Jeg har i hvert fald lige læst dem lidt ekstra.
Ja, det har jeg også.
Ja.
Jo, og lidt på forskellige oversættelser også.
Ja, og det er jo ikke bare hvilket som helst kapitler i Rom.
Nej, det handler om Israel, alle tre kapitler. Og for at lige komme i gang, så er vi jo nødt til lige kigge lidt på, i hvilken kontekst det står. Paulus han bygger jo hele Romerbrevet op, og i kapitel 8 så stopper han egentlig med højdepunkterne og siger, at det her det er Guds plan for alle menneskers liv. Han bygger det op gennem de første 8 kapitler, og så laver han sådan et cut og siger, og nu er vi nødt til at snakke om Israel.
Ja.
3 kapitler. Og han skubber det næsten sådan ind i brevet. Vi skal også lige snakke om Israel. Og Israel, det er et hammerspændende emne, fordi det er jo, der er så mange meninger om det.
Ja. Vi har faktisk lavet sådan et slide, hvis du prøver at tage den næste slide med bare nogle underlige vers, eller svære vers måske her i de her kapitler. Jeg elskede Jakob og hadede Esau. Så der er noget med noget udvælgelse der, ikke? Ja. Og så forbarmer han sig over, hvem han vil, og forhærder, hvem han vil. Jo, okay. Og så står der, at Israel blev forkastet, og så står der, at hele Israel skal frelses. Okay, yeah. Det er bare nogle af de der lille smule svære skriftsteder, der er i den her passage.
Ja, og der er også mange forskellige teologiske retninger, hvordan man ser på Israel. Gennem kirkehistorien er de opstået, og i kirkeverdenen, så er der rigtig mange fløje, kan man sige. Den ene fløj, de siger, ja, men Israel, det kan du glemme alt om, fordi det er med Jerusalems ødelæggelse i 70. Så stoppede Guds plan med Israel, og andre siger, nej, der er så mange løfter, Gud har givet Israel, og Israel kommer til at spille en kæmpe rolle også i fremtiden. Så du har virkelig mange fløje, ikke?
Jeg tænker, vi kan være helt sikre på at få en masse breve og mails bagefter.
Ja. Ja, yes. Er der nogen af jer, der har læst kapitel 9-11, må vi lige sådan lave en lille test? Ah, okay.
Det var ikke mange.
Ja.
På et eller andet tidspunkt har I måske. Altså, jeg tænker, inden vi sådan helt går ned i materien i det, så er det jo ret vigtigt noget af det, vi snakker om den allerførste gang, da vi lavede en introduktion til Romerbrevet. At i virkeligheden, så skal man starte lidt med slutningen, altså prøve at læse slutningen af Romerbrevet, for at finde ud af, hvem er det, han skriver til. Og han skriver i virkeligheden Romerbrevet til 2 store grupper mennesker. Den ene gruppe er dem, han kalder de svage, og den anden gruppe er dem, han kalder de stærke. De svage, det er dem, som er svage i deres tro, det er hovedsageligt de jødekristne, altså dem, som egentlig er jøder, og gerne vil, de har fået loven, og de prøver at overholde loven, de er blevet omskåret, de har spiseregler, de har nogle bestemte dage, de skal overholde, og det er ligesom, det er dem, som de andre kigger på som svage, fordi de ikke kan klare sig selv, de skal leve efter alle de her leveregler. Og så er der de stærke, det er så de hedninge kristne, altså dem, som ikke overholder loven, ikke overholder alle de her regler, de kan klare sig uden dem. Så det er dem, han prøver på at egentlig at forlige og prøve at holde i spil over for hinanden og sige, fordi begge tænker, at de er bedre end de andre. Og det er der ingen af os, der kan relatere til i dag, ved jeg godt. Men det var sådan, de havde det dengang, at der sad simpelthen nogen i kirken, som tænkte, de var bedre end de andre. Og specielt også fordi, at alle jøderne på et tidspunkt var blevet smidt ud fra Rom, så hele kirken der var blevet hedningekristen. Og så får jøderne lov til at komme tilbage, og lige pludselig så er de i underdogs, selvom de jo oprindeligt var det udvalgte folk. Så det er hele den spænding, vi er inde i her. Ikke?
Og i kapitel 3, hvis I kan huske den søndag, der talte jeg om, at alle er på spænden. Ikke? Der slutter
det kan vi huske.
Ja, det kan vi huske. Ja. Ikke? Paulus, han kommer og siger, prøv at jer, jøderne og ligesom hedninger, vi er alle sammen der, hvor vi ikke kan leve op til Guds standard. Så derfor har Gud gjort de her ting. Og så starter jeg med kapitel 4, 5, 6 og 7 og 8. Men så han bringer Israel på banen, og der står jo altså nogle vilde ting. Ikke?
Ja, og hvem taler han egentlig til i starten? Er det jøderne eller hedningerne?
Begge.
Ja. Men de første, jeg vil bare forstå, at de første 2,5 kapitel, der er det hovedsageligt jøderne, han taler
til. Ja, det er rigtigt nok.
Det er faktisk, jeg lavede en lille opgørelse. I de der første kapitler, der for det første navne, han nævner Abraham, Sara, Isak, Rebekka, Jakob, Esau, Moses, Farao, Hoseas, Esaias, Kristus, Elias, David. Så nævner han begivenheder. Han taler om, at de var i Egypten, at de var i slaveri, at der var guldkalven, at Moses var der, at Elias var der, at David var der, Hoseas, Esaias, Sodoma og Gomorra, eksilet, Nordriget, en hel masse sådan interne ting, som alle de der hedninger må have siddet og tænkt, hvad snakker han om? Så der er i hvert fald ingen tvivl om, de første par kapitler, der taler han hovedsageligt og henvender sig. Og det, I skal forestille jer, som vi snakker om, det er jo, at det er jo ikke et brev, det her. Det skal jo ikke, det er jo ikke noget, de læser. Det er jo Føbe, der har fået brevet med, og hun læser det op for de der forskellige husmenigheder. Og hun har helt sikkert, det er det, I skal forestille jer igennem de her kapitler. Hun har stået, og så har hun kigget. Og hvis de er ligesom os, så har alle jøderne siddet i den ene side af salen, og alle hedningerne i den anden side af salen. Ikke? Så hun har stået helt tydeligt og talt til hver deres gruppe, når vi nu går igennem Romerbrevet her. Og der er 21 sådan spørgsmål. Som, altså det er meget aggressiv retorik, Paulus han har, når han sådan bombarderer de her jøder med spørgsmål. Mener I virkelig, I er noget? Jamen, har Gud og alle de her ting? Ja.
Og så kommer han jo ind på, at hør nu her, nu er vi et folk, et nyt folk. Det udfolder han i et andet brev, i Efeserbrev og Galaterbrev, kommer han meget ind på det. Men han siger, nu er der kommet en ny pagt. Det bruger han ikke så meget, men der er kommet noget nyt til jer jøder, og til jer hedninger, som kommer blive en del af det her. Og så fortæller han det hele, og i kapitel 8 kommer faktisk højdepunktet, hvor han siger, at hele skabelsen venter sandelig på, at den plan, Gud har med jer alle sammen, at den bliver åbenbart, og at hele skabelsen venter på en dag, hvor den der store forløsning kommer. Mm. Så han bygger det virkelig op gennem kapitlerne, og forener ind i de to, ikke?
Altså, jo, og det er jo det, han mange steder også taler om som mysteriet. Altså det her med, at hedningerne er kommet ind lige pludselig, det er et mysterium. Og det er det lidt stadigvæk, altså. Nu har vi læst det nogle gange. Det er stadigvæk lidt et mysterium, det der. Hvad er det egentlig, han mener? Og der er en masse løse tråde i den måde, han argumenterer på også. Ja. Men sådan, så bare så vi kan slå os helt til ro. Peter siger, i Paulus' breve er der ting, der er svære at forstå. Ja. Så hvis Peter synes, der var noget, der er svært at forstå, så er det nok også okay, at vi synes det. Men der er en masse underlige ting. Altså, hvor han taler om det der med Esau, og at Gud han ligesom udvælger nogen, og så er der nogle andre, han forkaster. Kan du ikke lige forklare det for os, Jørgen?
Ja, selvfølgelig. Det gør jeg bare lige. Nå, men altså, lad mig da lige læse det ene vers, som er virkelig et problem, også for rigtig nogen, eller man kommer lidt af spor, når man læser det brev ud af, eller læser det her vers ud af konteksten, ikke? Hvor han siger, der bliver sagt, før Jakob og Esau blev født, så de havde endnu ikke udført hverken gode eller onde bedrifter, at den ældste kommer at tjene den yngste. Og udvælgelsen bygger på, ikke på vores anstrengelser, men på Gud, som kalder. Gud har jo selv sagt, jeg foretrak Jakob frem for Esau. Eller nogen oversættelser går endnu længere og bliver stærkere og siger, jeg havde Esau, og jeg elskede Jakob. Ja. Sig mig engang, er det den Gud, vi tjener, at der er nogen her, han hader, og der er nogen, han elsker? Det er jo fuldstændig modstridet til det, hvad vi ellers tror på, at Gud elskede den her verden. Hvad betyder
altså, der
det?
Er nogen, der bruger de der kapitler på specielt at tale om forudbestemmelse.
Ja.
At Gud han har forudbestemt, hvem der skal frelses, og han har forudbestemt, hvem der ikke skal frelses.
Ikke
det er
noget
jo helt tydeligt
ikke
ud for
noget dårligt ord om kalvinisterne. Ikke?
Nej, men der er nogen, lige skal der mener nævnes. Det.
Ja. Ja.
Og hvor, det kunne man jo godt læse ud fra det, du lige læste op der.
Ja, hvor nogen virkelig tror, at Gud har forudbestemt nogen til at komme i himlen, og nogen til at komme i helvede. Og det bliver brugt, at de her vers bliver brugt til det, at Gud har forudbestemt, hvem der bliver troende, og hvem der ikke bliver troende. Og det heldigvis er det ikke sådan, det tror jeg. Der er noget helt andet, ikke?
Ja.
Hvad er det så, Johnny?
Oh, var det ikke lige den, jeg sendte over til dig?
Ja, jamen, jeg har lige sådan en tilbage. Det er jo det, der er godt.
Jamen, jeg tror, det første, man i hvert fald skal gøre sig bevidst om, det er, at indtil i de her kapitler handler om personlig frelse. Altså, når han taler udvælgelse og forhærdelse og alle de ting, så handler det ikke om, at den enkelte person bliver forhærdet eller udvalgt i forhold til deres endelige frelse. Når i det hele taget, det meste, når Bibelen taler om kaldelse og udvælgelse, så handler det om, at man bliver kaldet og udvalgt til et job. Så er der noget, Gud vil med dig. Der er et eller andet, Gud vil bruge dig til. Så når Israel bliver udvalgt, så bliver de udvalgt til at skulle komme med Messias. Altså det er hele deres kaldelse og bestemmelse er, at Messias skal komme fra dem.
Ja, endnu længere. Ja. Altså Gud han har jo kaldt Israel, eller hele folket og jøderne, til at afspejle hans herlighed og hans love, og hvordan Gud er, Guds karakter. Han siger jo i det gamle testamente flere gange, jeg har udvalgt dig til at være mit vidnesbyrd i hele verden. Og hele verden skal lære mig at kende gennem Israel. Ja. Altså det er jo det, der Gud siger.
Ja, og helt tilbage til Abraham, så får Abraham at vide, at jeg vil velsigne dig, for at du skal blive en velsignelse.
Ja.
Så det er altid den måde, Gud udvælger på, fordi han vil bruge dig til at gøre noget godt for andre, faktisk.
Yes, det er, altså udvælgelsen betyder, det er mit kald for dig. Det har intet at gøre med personlig frelse, om du ender det ene eller det andet sted. Senere hen i det gamle testamente siger Gud rigtig meget godt om Esau, at han også har nogle løfter til Esau. Han formaner ham også, men Gud forkaster ikke Esau på den måde. Han foretrækker bare Jakob i den her sag og siger, jeg vil bruge dig til den her opgave. Og det fortæller jo ingenting om, hvor godt de løser opgaven, ikke? Eller hvor god de oplever.
Og så er der et andet element, der hedder, at både når Gud han på den måde udvælger nogen til nogen, og når han forhærder, som er det andet ord, der bliver brugt, så virker det som om, at Gud han ligesom tager fat i det, som personen allerede gør, eller landet, eller folket allerede gør, og forstærker det. Så farao, han forhærder sig, og så forhærder Gud ham. Altså, så det er som om, at Gud han sætter, okay, er det den retning, du går på, så skubber jeg på. Altså, det er lidt ligesom, at du sætter dig på rutsjebanen, og så går resten af sig selv. Sådan er det faktisk mange steder i Romerbrevet, ikke?
Så du siger, at det er ikke Gud, der har forhærdet farao?
Jeg siger, han startede selv. Hvis man læser beretningen med de 10 plager, så de første gange, der står der, at farao forhærdede sig selv, og de sidste gange står der, at Gud forhærdede ham.
Ja.
Så han starter selv, og så siger Gud, okay, det er den vej, du går.
det er ligesom, om Gud provokerer ham.
Ja.
Mere og mere, ikke?
Ja.
I stedet for at sige, jamen, farao kunne ikke gøre noget, fordi Gud havde forhærdet ham. Der er nogen, der tror. Gud har bare bestemt farao til at være sur og imod det hele, og derfor kan han jo ikke gøre noget imod det. Det er ikke hans eget valg. Mm. Men det står jo i modstrid til alt, hvad vi ellers tror, at Gud har givet os en frivillige, ikke?
Ja. Altså, jeg tror, hele pointen i de her, han har en masse underlige historier der, hvor han netop taler om sådan nogle ting. Og jeg tror egentlig ikke, at Paulus tænker, at vi skal gå ned og analysere hver enkelt anden og sige, hvad var det lige med Esau eller farao?
Det er et eksempel, ja.
Hele pointen er i virkeligheden, tror jeg, at han siger, at Gud han har nogle overraskende udvælgelser.
Ja.
Altså, det er i virkeligheden det, som er pointen. Det er ret overraskende, hvordan Gud udvælger folk og udvælger nationer og begivenheder. Og derfor så kommer hele hans argumentationsrækker siger, at det er jo egentlig også overraskende, at I blev udvalgt Israel, men det var der et mål med. Og nu har Gud, surprise, udvalgt hedningerne også.
Ja.
Det hele hans pointe, det er, Gud udvalgt jer, det var ret overraskende. Men Gud, han er ret overraskende i, hvem han udvælger. Det kan I ikke lige forudsige. Og nu har han altså også udvalgt hedningerne. Og nu er I begge to dele af det samme. I begge to udvalgte folk.
Ja.
Og de sidder jo, de der forskellige, de sidder jo og siger, Israel sidder og siger, men er det ikke os, der blev udvalgt? Og hedningerne sidder og siger, jamen er de ikke blevet forkastet, fordi nu er vi blevet udvalgt?
Ja.
Så det er de der to ting, han prøver på at svare på i det her.
Ja, og så hele udvalgelsen bygger ikke på, hvad de har gjort.
Nej.
Det er også måske relevant for os i dag. Der er nogen, der siger, jamen du skal ikke tale negativt om Israel. Det må du ikke, fordi hvis du siger noget negativt om Israel, så får du problemer med Gud. Men jeg kan sagtens anerkende Israel og ære Gud ved at sige, at Gud har udvalgt Israel og pege på nogle ting, de gjorde forkert. Fordi Gud peger selv på gennem hele historien på, hvor elendigt de har levet, de jøder. Ikke? Altså, hvor elendigt de har opfyldt deres kald. Hvis du læser profeterne, hvis du læser Mosebogen, så ser du lige pludselig, hold da op, mand. Og Gud siger selv, eller Moses siger det i 5. Mosebog, at det er jo ikke fordi I er så super gode, I er det ringeste af alle folk. Men det er mig, det handler om. Jeg har udvalgt jer, og folk skal se kontrasten mellem jer og hvor god jeg er. Så man kan godt kritisere Israel uden at være respektløs over for Gud, eller respektløs over for Gud, fordi det er jo vigtigt, at vi anerkender, at Gud har udvalgt Israel. Det ændrer sig ikke. Men det betyder ikke, at de oplever, at de er særlig gode til at opleve det, eller leve i deres kald, ikke?
Og hele pointet i de tre kapitler er i virkeligheden, at fordi Gud, det, at Gud udvælger, har ikke noget at gøre med, at du så har noget specielt prestige. Fordi du har netop ingenting gjort for det. Ja. Det er Guds suveræne udvælgelse. Og ja. Så er der jo en anden ting, der er vigtig, når vi snakker udvælgelse. Det er, at udvælgelse er ikke det samme som, at så går det nødvendigvis godt. I virkeligheden, Jesus fortæller jo på et tidspunkt en lignelse om et bryllup, som i virkeligheden illustrerer det meget godt. Han sender nogle tjenere ud med en invitation til et bryllup, og de har alle mulige undskyldninger, dem der bliver inviteret til brylluppet, I kender historien, nogle af jer. Og så inviterer han nogen, der ikke var forberedt på det, altså dem som de fattige og dem der var længst væk, de bliver inviteret, så kommer de til brylluppet. Og så til sidst så går ham, der holder festen, så går han rundt, og så er der en, der ikke har sit festtøj på. Og så siger han, hvad laver han her, smid ham ud. Og så tænker vi, hold da op, det var det. Og så siger han faktisk, mange er kaldet med, ikke alle udvalgte. Okay, hvad har det med noget som helst at gøre? Og det er fordi, at der er lige noget kontekst, vi skal have med. Det var nemlig sådan, at når man fik en bryllupsinvitation på den tid, så fik man det tøj med, man skulle tage på. Så man fik det tøj, man skulle have på til brylluppet. Så den her person har fået, han er blevet udvalgt. Han er blevet kaldet, men han har ikke taget tøjet på, og dermed så har han faktisk ikke fået en del af invitationen alligevel. Så han har ikke ret til at være der. Og på fuldstændig samme måde er det jo med os alle sammen. Alle er kaldet. Vi har alle sammen fået et råb fra Gud, kom til mig, men det er ikke alle, der vælger at tage det der tøj på, vælger at tage frelsen på. Så det, at du er kaldet eller udvalgt her, betyder ikke nødvendigvis, at du bliver frelst i sidste ende. Der er stadigvæk et personligt valg i det.
Yes. Skal vi ikke lade den ligge der så? Mm-hmm. Skal vi videre og hoppe videre til kapitel 11?
Ja, fordi jamen, så kommer jo så spørgsmålet.
Det er nemlig det næste.
Hele Israel skal frelses? Nå?
Nej, men er Israel blevet forkastet?
Ja.
Så måske skal vi starte med det. Ja. Er det sådan, at okay, Israel gjorde det ikke så godt? Det starter Paulus jo med og siger, hold da op. Er de så forkastet? Stopper Gud, eller fortsætter det? Ikke?
Ja.
Det er et godt spørgsmål. Jeg kaster den over til dig.
Jamen, han bruger et par billeder jo. Ikke? Ja. Altså, og det ene billede, det er det her med et oliventræ, hvor der ligesom er nogle rødder, som er den pagt Gud, han har lavet med Israel og Abraham i virkeligheden. Abrahams tro. Det er virkelig rødderne, og så vokser der nogle grene op, og det er Israel. Og så siger han, der var nogle af de der grene, der ikke netop fulgte den der udvælgelse, så de er blevet brækket af, nogle af grenene. Og så er der blevet podet nogle andre grene ind, det er så hedningerne. Og det er det der, det er overraskende. Og hans point er så, I er på samme træ, ikke? I deler nu den her udvælgelse. Og så kommer der lige en lille twist, men hvis du er blevet podet ind, så kan du også blive brækket af igen. Altså, der er så lidt en, der er ingen garanti her, ikke? Det er ikke sådan, at fordi at Gud udvælger, så er det bare, det er stadigvæk hele tiden tilbage til roden, altså troen. Det er troen, der er det afgørende. Det er den tro, du har, der afgør. Og så siger han egentlig, det kan godt være, at nogle af de der grene fra Israel igen skal sættes ind på træet.
Jeg tænker også, at hvis man læser Romer 9-11, så er det vigtigt, at man har lige med, at Gud lige fra starten har tænkt sig, at han vil bygge et kongerige. Da Israel, altså han vælger Israel og siger, nu vil jeg gerne vise, hvordan jeg er, og hvordan I kan leve som et folk. Og så siger Israel et eller andet tidspunkt, nu skal vi have en konge, ligesom alle de andre. Det er i faktisk 1. Samuel, bog kapitel 8, hvis du vil læse det. Vi vil ikke have dig som konge mere. Og Samuel, han er meget, meget irriteret over det, og Gud siger, ja, de har ikke forkastet dig, de har forkastet mig. Jeg forkastede mig som konge, og nu vil de gerne selv have en konge. Men så siger Gud, okay, så bruger jeg det, og han lover dem gennem hele historien, at der kommer en konge, og David bliver konge, og så siger han, din slægt skal være det slægt, hvor der kommer den konge, som regerer i al evighed. Og Gud har planer om at have et rige, som ikke kun er Israel, men dækker hele jorden. Så hvis man kigger lidt på det her, hvad Johnny lige har snakket om, at der er tre, og der er flere, der bliver podet ind, så kan man sige, at Gud starter med Israel, det er et kongerige, så er det David og forskellige konger, indtil kongen af kongerne kommer, nemlig Jesus. Han er jødernes konge, står der, da han bliver korsfæstet. Du er jødernes konge. Men han er ikke kun jødernes konge, han er hele verdens konge. Og det er der, han, efter hans opstandelse, kan man sige, nu åbner vi porten, som Johnny sagde. Nu propper vi også hedningerne ind. Så vi er egentlig dem, der er proppet ind i det her rige, som Gud har planer med at bygge lige fra starten. Og det starter med Israel. Det er Israel, der bærer os, og ikke os, der bærer Israel. Gennem kirkehistorien er det faktisk blevet meget forskudt. Hvor man tænker, altså der er rigtig mange kirker, der tænker roligt på Israel. Og nogle er også gået lidt for langt, og har sådan måske lidt mærkeligt forhold til Israel. Men i forhold til Bibelen, skal vi sige, at det er Gud, der har valgt Israel til bygget kongerige, og hedninger, eller dem, der er udenom Israel, de har sagt, I skal blive en del af det folk, og vi har én konge sammen nu. Og der ligger en fremtid. Gud har overhovedet ikke forkastet Israel. Hvis du læser det gamle testament, at Gud han siger, at der kommer en ny pagt. Den nye pagt, som vi så meget snakker om, den gæld først til Israel. Paulus siger det hele tiden, også i Romerbrevet. Først til jøderne, og så til de andre. Så Gud havde lavet en ny pagt med Israel. De har bare ikke troet på det. De har ikke købt det. De har ikke accepteret, at Jesus er Messias, at han er konge. Ikke?
Men hvem er de der? Hvem er Israel så, Jørgen? Altså, er det det land, der er der lige nu? Er det de jøder, der er i hele verden? Er det de jøder, der var på det tidspunkt? Eller?
Godt spørgsmål. jeg tror, altså Paulus siger jo i kapitel 11, at han siger, at alle jøder bliver frelst, ikke? Og i starten, kapitel 9 eller 11, siger han faktisk...
Og han siger, at hele Israel.
Ja, hele Israel bliver frelst. Men han siger jo, at jeg har stor smerte for mine jøder, det vil sige, at de er ikke en del af det åndelige fællesskab. Det er rent naturligt afkom, ikke?
Ja, altså, måske skal vi sige, altså, alt det her er jo foranledet af, at Paulus han er frustreret.
Ja. Ikke?
Fordi Paulus tror, han er selv jøde, og han tror, at de her, selvfølgelig kommer Israel til at tage imod alt det her. Mm. Og hver eneste gang, han går ind i en synagoge, kan man se i Apostlenes Gerninger, så er der nogle få, der lytter, og resten de vil stene ham. Og så bliver han nødt til at gå til hedningerne. Så han er virkelig frustreret over at sige, hvad er det, Gud har gang i her? Hvorfor er det, de ikke vil lytte? Og så finder han faktisk ud af, jamen det er måske i virkeligheden fordi, at først så skal hedningerne forstå det her, og så skal de der jøder blive misundelige. Hvad? Har de nu fået det, vi ikke vil have?
Ja.
Og så vil de tage imod på et senere tidspunkt.
Han siger i starten kapitel 9 her, jeg bærer på en stor sår og har en stadig smerte i mit hjerte. Og så siger han, jeg er parat til selv gå fortabt, hvis jeg kunne redde min jødiske landsmand fra fortabelsen. Hmm. Han siger, de er fortabt, de har afvist Jesus som Messias, men det har så gjort, at hedninger har hørt evangeliet, ja. Og at vi kommer med ind. Og så kommer der en dag, hvor resten af jøderne også kommer til tro.
Og er det så alle jøder, der nogensinde har levet?
Det ved Gud. Jamen, der er også noget, der er jøder nu, der ikke kommer til tro. Altså, det gør de jo ikke.
Nej, det gør de jo ikke.
Altså, det gør de ikke alle sammen.
Den der sidste sætning, så skal hele Israel frelses. Hvad er hele? Hvad er Israel, og hvad er frelse? Altså, der er så mange spørgsmål i det der.
Ja.
Jeg tror, det vi i hvert fald kan blive enige om, det er, at det betyder ikke, at det her det er ikke kirken. Altså, det er der nogen, der mener, det er, kirken er det nye Israel. Så det er Israel, eller det er kirken, der tales om her. Det vil være fuldstændig imod, hvordan Paulus ellers har brugt ordet Israel hele vejen igennem Romerbrevet, og specielt i de her kapitler. Så det er i hvert fald ikke kirken, det drejer sig om. Det handler heller ikke om, at alle jøder eller israelitter eller nogen bliver frelst. Det ved vi jo, de ikke gør. Jesus siger til nogen, det skal gå jer værre på dommens dag end Sodoma og Gomorra. Ikke? Altså, og der er også forskellige dommedags ting, ikke? Hvor der er nogen, der går den ene vej, og nogen, der går den anden vej. Så det er ikke et spørgsmål, at alle individer bliver frelst. Men på en eller anden måde er det et spørgsmål om, at der kommer et eller andet tidspunkt, hvor Zakarias, tror jeg det er, der taler om, at der kommer en nådens ånd, bøndens ånd. Der kommer sådan en ny gylden anledning, hvor man får lov til at se hen til ham, der er Messias, som man egentlig har korsfæstet. Og så vil der være en stor del af Israel, som omvender sig.
Ja.
Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at de bliver frelst uden igennem Jesus. Der er ingen, der bliver frelst uden igennem Jesus. Præcis. Så det er et spørgsmål om, at de kommer til at kigge hen på den Messias. Og en stor del af dem vil tage imod. Og, tror jeg.
Ja, også i den forbindelse kan vi sige igen, at nogle af de løfter, Gud har givet, de gælder Israel som folk, eller som nation, ikke? At det kommer til at gå i opfyldelse senere hen, og så er der den personlige individuelle tro.
Abrahams børn.
Abrahams børn. Er det din egen personlige frelse, ikke?
Ja, altså han har jo talt
de to ting er to forskellige ting.
Han har talt i kapitel 4 om det her med, hvem der er Abrahams børn, og det er dem, der er det ved troen. Du er ikke Abrahams barn, bare fordi du er jøde, så kan du ikke være sikker på, at så er alt i orden. Og han siger faktisk, tidligere i kapitel 9 taler han om, at bliver de alle sammen? Er hele Israel også Abrahams efterkommere? Nej, siger han, ikke?
Ja.
Så selvom det umiddelbart lyder sådan, når man bare lige læser den sætning, så bliver man som altid nødt til at læse hele konteksten for at finde ud af, hvad er det, der sker her? Og det er i hvert fald ikke et spørgsmål om, at alle jøder til alle tider, de automatisk bliver frelst på en eller anden måde.
Ja, jeg har hørt nogle gange nogen sige, at bare fordi du er jøde, så kommer du i himlen, ikke? No,
desværre.
Not. Nej. Du er udvalgt, men hvis det handler om din personlige frelse, så er også din personlige tro, ikke?
Men hvad kan vi bruge det her til, Jørgen?
Det er jo et godt spørgsmål.
Det er et godt spørgsmål.
Super godt spørgsmål.
Vi kan selvfølgelig forholde os til Israel, men, men det er jo så én ting.
Jeg tænker, det er jo vigtigt at anerkende Guds løfter og Guds plan med Israel. Jeg tror, det er en vigtig beslutning for mig selv at sige, Gud har udvalgt Israel, og det er Gud for, selvom de nogle gange laver nogle ting, som jeg er dybt uenig i, og jeg tror også, Gud er uenig. Men anerkende Guds udvælgelse, ikke? Og det provokerer rigtig mange mennesker. Så
hvad betyder det at anerkende det?
Jamen, at jeg anerkender, at Gud har gjort det her, eller han siger, at det her folk har en særstatus. De skal vise mig, hvordan jeg er. Og at jeg ikke er ligeglad med det. Ikke? Og ikke, at jeg ikke bliver arrogant. Det siger han i kapitel 11.
Det er nok en god point,
i kapitel 11, ikke? Der siger han, pas nu på, det er jer, der er proppet ind, og det er ikke omvendt. Så hvis de er faldet, så kan du også falde. Ikke? Altså have respekt omkring noget og sige, okay Gud.
Og det er jo hele hans pointe i de her kapitler, det er, at I skal lære at leve sammen som søskende. Ja. Og det skal vi jo, uanset om vi lige snakker jøder og hedninger, så gælder det jo alle steder, hvor vi kan tro, vi er bedre end andre. Så skal vi bare lige huske, hey, du er det her er noget alene, og... Og der er noget, du selv skal gøre. Du skal have tro og være trofast.
Og så kan man måske også kigge lidt på alt det, hvad der sker i verden i øjeblikket, og at hele verden retter sig næsten mod Israel, at man så har, at man er bevidst om, okay, det sker måske mest, fordi der er et eller andet åndelig dimension i det. Hvis jeg kigger lidt på den her konflikt i øjeblikket, også med Gaza, så er der jo rigtig mange andre konflikter i verden, som er værre, ikke? Hvis du bare tænker på, hvad der foregår i Iran og alle mulige andre steder. Men der er hele tiden fokus på Israel, hele tiden fokus på Gaza, hele tiden fokus på det.
Det er ude af proportioner.
Det er ude af proportioner, og det er fordi, jeg tror også, der er lidt den der, uden at folk ved det, sådan, jeg er imod det, der var Gud. Gud har udvalgt jøderne, de tror, de er bedre, ikke? Altså et eller andet indre modstand mod det, uden at man ved det, ikke? Jeg ved det ikke. Der er et eller andet åndeligt i det, en åndelig dimension, og det skal man som kristen godt være klar over. Uden at man så fordømmer alle de mennesker. Jeg har lige så ondt de palæstinenser, der dør, og de børn, der lider, altså, som jeg har i jøderne. Og bare fordi jøderne er Guds udvalgte folk, synes jeg ikke, det er helt okay at sige, der er så mange, der dør, og det er bare lige meget. Det er det ikke. Gud elsker palæstinenser lige så højt, som han elsker jøderne. Jesus gav sit liv for hver eneste palæstinenser.
Ja.
Så vi skal passe på, at vi ikke siger, okay, jøderne er Guds udvalgte folk. Nu skal de bare mig det hele ned, ikke?
Jo, i virkeligheden, så er det måske også... Altså, så snart vi bruger udtrykket Guds udvalgte folk, så sætter vi dem jo i en eller anden underlig position, hævet op et eller andet. Altså, vi er jo også Guds udvalgte folk.
Ja.
Og man kan sige, at Guds udvalgelse er jo nærmest nået. I hvert fald en stor del af det er nået, fordi at Jesus kom og er kommet allerede.
Ja.
Og det er jo det, han taler ind i her i det hele taget.
Ja.
Jeg tror, vi skal lade folk snakke lidt selv.
Ja. Det synes jeg.
Vi har et par refleksionsspørgsmål, som du gerne må sætte på. Som I lige kan sidde og vende jer til jeres sidemand med. Som sagt, så kommer vi jo ikke hele vejen omkring i sådan tre kapitler. Men hvad tænker du lige, når du tænker udvælgelse og forhærdelse? I har jo helt styr på det nu, selvfølgelig. Har kirken erstattet Israel? Hvordan skal kirken forholde sig til jøderne og staten Israel? Brug et par minutter på lige at vende dig til din sidemand og diskutere det, eller et eller andet, som det har sat i gang af tanker.